garab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab arbacaha bisha may ee sanadka 2023 waa toban. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. galabta iyo wararka v o a na waxaad masocodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah dadka magaalada beledweyne oo maalintii labaad ka barakacaya fatahaadda webiga shabeelle.
runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. saad og tahay halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 ah qaxooti soomaaliyeed iyo qaxooti ka imada wadamada kale bariga afrika iyo bartamaha afrika, laakiin waayadan dambe wixii ka dambeeyey 2016 qaxootiha imaanay lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda suudaanta koonfureed oo meesha ka saartay shuruudaha dalkugalka waddankeeda si loogu fududeeyo dadka kasoo qaxaya dagaalada ka socda dalka suudaan in ay dalkaasi galaan.
dowladda suudaan waxay fududeysay in dad badan ay waddankan soo galaan fiisala'aan xaalad gooni ah lagula tacaamulo, kabacdina wadamadoodii ay dib ugu noqon karaan dadkii aanan u dhalan sida aan xogta ku hayno.
waxaa kaloon idiin haynaa ood maqli doontaan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo markii ugu horreysay ay maxkamad madani ah ay ku heshay eedo loo soo jeediyey. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaarihii hore Pakistan Cimraan Khan ayaa maanta Arbaca hortegay xaakinka saldhigga booliska Islaamabad. dhegeysiga dacwadda ayaa imanaysa saacada kadib markii loo xiray qaab ay taageerayaashiisu ku tilmaameen afduub. xeer ilaaliyaha ayaa codsaday in xabsiga lagu sii hayo muddo 2 toddobaad ah, balse qareenkiisa ayaa arrintaasi ka soo horjeestay. taageerayaasha Khan ayaa ku baaqay mudaaharaadyo kale oo Pakistan ka dhaca. ciidamada ayaa la geeyey gobolka Punjab waxayna xireen ku dhowaad 1,000 qof kadib markii mudaaharaadyadii dhacay fiidnimadii Salaasada. taageerayaashiisa ayaa sheegay in eedeymaha loo haysta ay yihiin kuwo siyaasadeysan. Cimraan Khan ayaa wajahaya eedeymo musuqmaasuq oo soo bilowday tan iyo markii uu xukunka hayay, waxaana booliisku ay xireen Salaasadii markii uu yimid maxkamadda sare ee Islaamabad kadib markii looga yeeray mid ka mid ah kiisas dhowr ah oo isaga lagu soo eedeeyey. iskuullada iyo wadooyinka qaar ayaa la xiray iyadoo oo la filayo in dibadbaxyo kale oo caraysan ay dhacaan. booliiska Pakistan ayaa dhowr jeer isku dayay inay xiraan Cimraan Khan iyadoo oo aan lagu guulaysan iska caabin xooggan oo kaga imanaysa taageerayaashiisa awgeed. Khan ayaa bishii Noofambar loo geystay isku daydil, waxaana tani iyo markii xilka laga qaaday bishii Abriil ee lasoo dhaafay waxaa si kulul uga hadlay dowladda iyo ciidamada, wuxuuna ku baaqay in lasoo horumariyo doorashooyin degdeg ah. xoogaga gurmadka ee degdega ah ee dagaalka kula jira militariga Suudaan ayaa ku eedeeyey militariga in ay weerar cirka ah ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee magaalada caasimadda ee Khartuum. sida ay sheegeen dadka magaalada, waxaa la maqlayaa jugta madaafiicda xooggan, balse ciidamada ayaa iska fogeeyey eedeymaha xoogaga degdega ah oo ay ku eedeeyeen in ay burburiyeen daarta. wakiilo ka kala socda labada dhinac ee ishaya ayaa wadahadallo nabadeed ku yeelanaya dalka Sacuudiga, balse ma muuqato wax horumar ah oo laga gaaray. xaaladda dadka rayidka ah ku goodoonsan magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan ayaa sii xumaanaysa, waxaana dhakhaatiirtu sheegeen in adeegyadii caafimaadka ay qarka u saaran yihiin in gebi ahaanba ay burburaan. inka badan 700 oo kun oo qof ayaa ilaa hadda ka barakacay Suudaan, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka. inka badan 150 kun oo kalena waxa ay u tallaabeen xuduudaha caalamiga ah, sida lagu sheegay xogta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. tirada dadka ku barakacay gudaha Suudaan ayaa lagu qiyaasayaa ilaa 340 kun oo qof. dowladda Suuriya ayaa soo dhaweysay tallaabada ay dowladda Sacuudigu ku soo celisay xiriirkii diblomaasi ay la lahayd maamulka Bashar al-Asad. soo celinta xiriirka ayaa yimid in ka badan 10 sano kadib markii Riyaad ay wakiilkeeda amaba safiirkeeda kala baxday Dimashq intii uu socday dagaalka sokeeye ee Suuriya. sidoo kale arrintan ayaa kusoo beegimaysa jaamacadda carabta oo laba maalin ka hor dib ugu soo celisay xubinnimadii suuriya. Bayaan ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ee boqortooyada sacuudiga ayaa lagu sheegay in riyaad ay raadin doonto horumarinta dhaqdhaqaaq carbeed oo wadajir ah. Wakaaladda wararka ee suuriya ee Sana ayaa sheegtay in jamhuuriyadda carbeed ee suuriya ay go'aansatay in ay dib u bilowdo xidhiirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd boqortooyada sacuudiga. Bashaar al-Asad ayaa siyaasad ahaan ka go'doonsanaa gobolka tan iyo markii uu bilowday dagaalkii sokeeyay ee suuriya, balse dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo dhowr ah ayaa socday toddobaadyadii tegay. Go'aanka ay sacuudigu ku soo celiyay xidhiirka uu la leeyahay suuriya ayaa imanaya toddobaadyo kadib markii ay xidhiirka diblomaasiya soo celiyeen iyaga iyo Iiraan. Ciidamada Israa'iil ayaa laba Falastiiniyiin ah maanta oo arbaca ku dilay weerar ka dhacay daanta galbeed. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale weeraro cirka ah ka fuliyey marinka Gaza oo ay ciidamadoodu sheegeen in lagu bartilmaameedsaday maleeshiyad ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad. Maleeshiyada Falastiiniyiinta ayaa duqeymaha Israa'iil kaga jawaabay gantaalo laga soo riday dhanka xuduudda. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay gantaaladaasi, halka saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiintuna ay sheegeen in duqeynta Israa'iil ay ku dhintay hal qof, mid kalena uu ku dhaawacmay. Duqeymaha cirka ayaa yimid maalin kadib markii Israa'iil ay duqeymo ka geysatay Gaza, kuwaas oo ay ku dishay saddex sarkaal oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad iyo ugu yaraan toban qof oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Warkii dunidana dhegeystayaal, waana intaas. Qalab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dadka ku nool magaalada Baledweyne ayaa maalintii labaad wajahaya dhibaatada uu geysanayo fatahada webiga Shabeelle. Fatahada ayaa saameyn ku yeelatay dhan walba oo nolosha dadweynaha ah, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A ee Baledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa gabi ahaan istaagay adeegii dadweynaha sida ganacsiga, caafimaadka iyo waxbarashada kadib markii ay biyuhu galeen in ka badan 180, taasoo keentay in uu adkaado joogitaanka magaalada. Waxaa jira qoysas yar oo magaalada kaga haray meelaha taagaga ah, kuwaasi oo weliba cabsi ka qaba in haddii biyuhu ay soo kordhaan dhibaatooyin ay kala kulmi karaan. Waxaa jira qoysas iyagoo hurda biyuhu ay u soo galeen gurmad loo sameeyay darteedna lagaga soo saaray, maadaama si lama filaan ah ay guryuhu u galeen xilli habeen ah, sida uu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah dadka degan xaafadda Kooshin.
Annaga xalay biyuhu Kooshin waxay noogu soo galeen 7 saac iyo bar, geesaha iyagoo lagala wareegaan aragnay labada gees waa celadhaansada. Celadhaan dibadeed waxaan helay baabuur iska roga ah, lacag ma haysto, waxaan ugu talagalay biyahaas ma laha. Islaannima la soo qaaday ahlimo iyo walaalnimo, haddana meeshaas ciriddaa hoo bannaanka ah aan tuuranahay. Waxaan rabnaa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay hadda waa inamad yeelo, hadda wax balaaya ma qabo, biyihiina waa ka soo baxay ummad badanoo aniga ahalkaygahuna waa jirtaa, ummadna waa igala soo baxday. Dad badanoo hadda waxaa jira gurmad iyo u baahan iyo hadda alle ku jiro in laga soo baxsho, iyo baabuur waaweyn oo Jabuutiga in loogu celodhaasho u baahan, baabuur kale maba soo bixi kariye.
Fatahada webiga Shabeelle ayaa sidoo kale waxay saameysay goobaha waxbarashada. Maanta ma jirin arday waxbarasho adeeg guud ahaan magaalada Baledweyne. Maamulaha iskuulka Cumar bin Qadaab ee xaafadda Howlwadaag Xasan Maxamuud Xaayow ayaa waxa uu sheegay in ardaydu ay ku jireen diyaar garowgii ugu dambeeyey imtixaanka naqliga ah oo maalinta Sabtida ah loo ballansanaa.
Maxaa yeelay biyaha awooday lahaayeen waa soo galeen barxaddii ku soo bilowdeen, kadibna fasalladay u gudbeen. Waa iska qiyaasi kartaa waxyeelada ay geysan karaan biyo inta xadigooda intaas la wali egyahay ee soo galay meel ay kuraas taalo oo arday ay wax ku baranaysay, derbiyada ay waxyeelo u geysanayaan, kuraasta waxyeelo u geysanayaan, buwaagta muqararada waxyeelo u geysanayaan, abagii kale ee iskuulka uu lahay waxyeelo u geysanayaan, musqulihii duminayaan, wax walba ay keeni karaan. Marka cumuuman iskuulkii biyaha ka buuxa, saacadan haddaan kula hadlayo waa buuxaa, lugta lama gelin karo. Xafiisyadii iyo agabkii waxaan isku daynay inaan ka badbaadino, ee aan isku dul rasayno. Isku qaarkood biyihiyaa qaaday, qaarkii kalena waa kulli ayagoo quyanaya un meeshii yaalaan. Meeshii maanta waxbarashadii imtixaanaadkii ay jiray oo soo dhowaa muraajacooyinkii la bixinayay waxaan ku ballansanayn inaan macnaha hadii Alla idmo sabtiga soo socda imtixaanka uu noo bilaawdo 13 May ku beegan imtixaankii naqliga inuu noo bilaawdo iyo shahaadigii asagana oo qolada shahaadiga 8-aadkii iyo 4-ka ah marka wallahi waan ugu yeeray maxay yeelay wala kala carar meesha waa lagu kala carar wax joogama la biya meeshii aa lagu kala cararay macallimiintii nimba goonigiisay problemku uu qabsaday gurigiisa ku qabsaday marka alxamdulillaah wixii ilaah keenay waa ku qanacsanahay marka saameyn waa yeelatay meel iskumaba uginba waa ku kala cararnay
ciidamada amniga ayaa joojiyay isu socodka bartamaha magaalada iyo xaafadda Ceel Jaalle oo dadka ugu badan magaalada ay u barakaceen khatar weyn oo ka jirta wadada loo maro awgeed dadka beledweyne sanadkan kuma talagaleen in magaaladooda fatahaad looga barakici doono kadib dadaal weyn oo la geliyay dhismaha biyo-xireenno loogu talagalay in magaalada lagaga difaaco fatahaadaha Xuseen Xasan Dhaqane VOA beledweyne
kadiisana gala socotana walaanta af Soomaaliga ee VOA dawladda Koonfurta Suudaan ayaa meesha ka saartay shuruudaha dalku galka dalkeeda si loogu fududeeyo dadka ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Suudaan ee u qaxaya Koonfurta Suudaan sidoo kale waxaa sii kordhaysa walaaca uu caalamku gaar ahaan dawladaha gobolku ay ka muujinayaan dhibaatada bini'aadnimo ee ka dhalatay colaadda Suudaan gaar ahaan sida ay u adag tahay in gurmad bini'aadnimo lala gaaro dadka ka soo qaxaya Suudaan Khadar Maxamed Xareed wariyaha VOA da oo ku sugan magaalada Juba ee Suudaanta Koonfureed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Xilli wali ay si xawli ah ku socdaan tirada dadka ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Suudaan ee soo beegsanaya xuduudaha Suudaan ee la wadaagto wadamada dariska ayaa meelaha ay dadku u soo qaxayaan waxaa ka mid ah dhanka dalka Koonfurta Suudaan. Dawladda Koonfurta Suudaan ayaa soo saartay go'aamo ay ku fududeynayso sidii dadka u soo qaxaya dhanka xadka ay la wadaagta Suudaan loogu fududeyn lahaa inay soo galaan gudaha dalka Koonfurta Suudaan iyadoo Koonfurta Suudaan ay meesha ka saartay lacagaha iyo macluumaadka la weydiiyo marka dalkeeda la soo galayo ee dadka ka soo qaxaya dagaalada Suudaan ee imaanaya dalkeeda Dawladaha dariska la ah Suudaan sida Koonfurta Suudaan waxa ka socda dadaalo loogu gurmanayo dadka ka soo qaxaya colaadda Suudaan si loo caawiyo hase yeeshee dadaaladaasi ayaa u muuqda kuwa si gaabis ah ku socda ama ba aanan ku filnayn marka loo eego baahiyaha iyo dhibaatooyinka bani'aadnimada ee ay qabaan dadka ka soo qaxaya dagaalada Suudaan Dawladaha gobolka oo ka walaacsan dhibaatada bani'aadnimada ee ay dadkan wajahayaan ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ugu baaqaya inay fursad loogu gurman karo siiyaan dadka ku go'doonsan meelaha ay dagaalada ka socdaan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Khartoum Dr. Wagne Gabayehu oo ah madaxa urur goboleedka IGAD ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta baaqyadaasi u diraya dhinacyada hubeysan ee Suudaan hay'adaha qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda qaxootiga adduunka ayaa wada dadaallo lagu caawinayo dadkan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda caakiran ee ka taagan xadka Suudaan ay la wadaagto Koonfurta Suudaan ayaan wax ka weydiiyay Zakariya Abdul Qadir oo ka mid ah mas'uuliyiinta sida dhow ula socda arrimaha xadka isla markaana ku sugan magaalada Juba ee Koonfurta Suudaan
dawladda Suudaan waxay fududeysay in dad badan ay wadankan soo galaan fiisalaan xaalad gooni ah lagu la tacaamulo ka bacdina wadamadoodii ay dib ugu noqon karaan dadkii aanan u dhalan Suudaan dadkii kale ee u dhashay Suudaan sida aan xogta ku hayno hay'adda maxalli ah ee UNHCR hay'adda qaxootiga adduunka baa waxay wada dadaalo ay ayadana ay ku qaabileyso dadkii ku waxyeeloobay dagaaladaas ka dhacay wadanka Suudaan waxa dhacay runtii horta dagaal ma ahayn dagaal la sii qorsheeyay ama dagaal kasto oo dhacay dagaal qorsheysan ma ahan laakiin ma ahayn dagaal la filayay inuu dhaco waqti kooban gudahoodna ay dhibaatooyinka baaxad leh ay dhacdo qax badan baa dhacay dhibaato badan baa wadankii ka dhacday wadankii Suudaan dadka reer Suudaan iyo dadkii Suudaan ku noolaa ee ajaanibta ahaa waxay u qaxeen wadamada dariska oo wadanka koobaad ee dariska la ah Suudaan oo yahay South Sudan dhinaca kalena Ethiopia baahi badan oo bini aadamnimo baa imaaday lana dad degana oo qaxay oo noloshoodii ay burburtay shaqadoodii ay burburtay hantidoodii qayb ka mid ah ay burburtay wadankoodii xaaladiisu xaalad maaragtay uu ku jiro maxaa la yiraahdaa crisis ama problem ah waa fahmi kartaa dhibaatada soo waajihi karto dhibaato kasta oo soo waajihi karto dad qaxay baa soo waajahday ama ha noqoto mid caafimaad ama ha noqoto
lix iyo labaatan maalmood oo hadda laga joogo tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay dalka Suudaan weli ma jiraan calaamado muujinaya in dhinacyada dagaalamaya ay wadahadal ku xalliyaan khilaafkooda lamana oga waxa ka soo bixi doona dadaalada dhanka wadahadalada ah ee socda ee ay wadaan dowladaha gobolka iyo kuwa carabta Khadar Maxamuud Xareed V O A magaalada Juba koonfurta Suudaan
dhinaca kalena iyadoo aanay jirin wax horumar ah oo laga gaaray wadahadalada nabadeed ee u dhexeeya dhinacyada isku haya Suudaan ayaa dadka wax falanqeeya waxa ay ka digayaan colaadda Suudaan inay cawaaqib xun ku yeelan karto dalalka daris kale ah dalkaasi sidoo kalena ay rajo ka qabaan in ay mar uun hesho dowlad Suudaan oo ay hogaamiyaan dad rayid ah wariyaha VOA qaaradda Afrika Mariama Diallo ayaa warbixintan nooga soo dirtay Nairobi Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobay
shan iyo labaatan maalmood tan iyo markii dagaalka Suudaan uu ka qarxay ma jiraan wax calaamado ah ee dhinacyada dagaalamaya ay doonayaan in wadahadal lagu dhameeyo iyadoo dagaalku socdo Rabini Shamdusani waa afhayeenka xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxaanay V O A u sheegtay mar dhowaan ay booqatay magaalada Nairobi in xaaladdu ay tahay mid murugo leh RSF ayaa sii socota iyadoo dadku ay isku dayaan inay baxsadaan waxaana dadkaasi ay la kulmayaan khatar amni boob iyo baad ka qaadasho waxaana jira gabaabsi cunto shidaal iyo dawo runtii xaaladdu waxay kor u sii socotaa ilaa ay heer colaadeed kawakuna wama waa brofesor siyaasadda caalamiga ka dhiga American University ee Washington waxaana u sheegay V O A in dagaalku uu saameyn ku yeelan karo gobolka oo dhan iyo meelo ka baxsan
Sudan has seven neighbors all of whom have some degree of chronic instability and so this conflict can go regional in a minute
ha waxa jirta xabad joojin taasoo dabcan keentay in wuxuuga deganaansho ah la helo halkaas oo dadka aaga dagaalka ku go'doonsanaa ay u suurta gashay inay ka soo baxaan guryahooda oo isku dayaan inay baxsadaan laakiin duqeymaha cirka ayaa weli sii socda
Saudi Arabia Yemen so as a whole bunch of things that can go wrong in the region
wakiilo ka kala socda ciidamada Suudaan iyo xogga taageerada degdega ah ayaa ku shirsan magaalada Jidda ee Saudiga iyadoo baahida degdega ay tahay in la isku dayo in la heshiisiyo oo gogol loo dhigo Susan Stegant oo ah agaasimaha Afrika ee macadka nabadda ee Mareyka ayaa sheegtay in uu jiro walaac ku saabsan in Suudaan ay dib ugu soo laabato dowlad rayidku ay hoggaamiyaan
I think many people have expressed questions and concerns about the role of civilians and citizens and political leaders who will absolutely need to be at the center of discussions about any political
dad badan ayaa muujiyay su'aalo iyo walaac ku saabsan duurka rayidka iyo muwaadiniinta iyo hoggaamiyasha siyaasadda kuwaas oo gabi ahaanba u baahan doona inay xudun u noqdaan mustaqbalka siyaasadeed iyo kuwa hadda ku jira safka hore ee ka jawaabista bini'aadamnimada ay qallaasaha ka taagan gudaha Suudaan.
Madaxa ciidamada taageerada degdega ah General Maxamed Xamdan Dagalo ayaa qoraal uu dhawaan soo dhigay Twitter-ka wuxuu ku sheegay in isaga iyo RSF ay ka go'an tahay dimuqraadiyadda iyo gudubka dowlad ay shacabku hoggaamiyaan. General Abdul Fattah Burhan oo ay iska soo horjeedaan dagaalo ma uusan sameeyin balaqaad ciinkaasi ah, inkastoo ay xusid mudan tahay in dagaalo iyo Burhan ay iska kaashadeen afgambigii dowladdii rayidka ahayd iyo militariga Suudaan bishii Oktoobar 2021. Dagaalka socda ayaa wuxuu abuuray in dadku ay u qaxaan dalal badan oo jaar ah oo ay ku jirto Suudaanta Koonfureed, halkaas oo qaar badan ay ka tageen dhowr sano ka hor markii dalkaasi sidoo kaleeto uu soo maray dagaal sokeeye. Hadda qaar ayaa lagu qasbay inay soo laabtaan Eritrea. Charlotte Halkust, afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee Suudaanta Koonfureed:
We have recorded almost 45,000 individuals that have crossed, but the numbers are likely much higher than that. So it's this ultimate tragedy of a second displacement. So they fled their country during the civil war.
Waxaan diiwaan gelinay ku dhawaad 45,000 qof, laakiin tirooyinka ayaa aad uga badan intaas. Waa masiibadii ugu dambeysay ee barakicii labaad. Waxay ka soo carareen dalkooda intii uu socday dagaalka sokeeye, waxayna badbaado ka dhexraadsadeen Suudaan, laakiin hadda waxay u qaxayaan Suudaanta Koonfureed.
Halkust waxa ay sheegtay in qaar badan ay maalmo dheer ay ku qaadato waddada in ay lugeeyaan, qaarkoodna ay bas raacaan, qaarna isticmaalaan gaari dameer si ay uga gudbaan xadka gobolka Niilka Sare ee Suudaanta Koonfureed, iyadoo sheegtay inay imanayaan iyaga oo daalan oo gaajaysan. Waxaana ay sheegtay Halkust in hay-adda qaxootiga ay gargaar degdeg ah ay ka waddo xuduudda, waxayna dadkaas u daabushaa magaalada Renk. Laakiin Renk waxa ay leedahay khayraad kooban ay tiri, waxaana hay-addeedu ay ku dhiirigelisaa dadka inay isaga tagaan.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintii ay soo dirtay wariyaha V O eda ee Maryama Diallo. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu racfaan ka qaadan doono xukun ay rideen arrimaha xeerbeegti magaalada New York, kaasoo Trump ku helay in uu ku xadgudbay haweeney qoraa ah oo lagu magacaabo Elizabeth Carroll, kadibna uu sumcad dil u geystay isagoo ku tilmaamay in ay been sheegtay. Trump ayaa xukunkaasi ku tilmaamay mid ceeb ah. Warbixin uu arrintan ka qoray wariyaha VOA-da Ken Bredemer waxa inoo koobisa inoo socodsiinaysaa Aashe Ibrahim Aadan.
Xeerbeegtida oo ka kooban 9 xubnood oo kala ah 6 nin iyo 3 dumar ah ayaa gaaray go'aankooda kadib 3 saacadood oo dooda, waana markii u horeysay ee Trump uu wajaho maxkamad si loogula xisaabtamo eedeymo baahsan oo sanado badan ka hor ahaa oo ka soo baxayay haween ku eedeeyay inuu kula kacay falxumo aanay raali ka ahayn. Xeerbeegtida ayaa diiday sheegashada E. Jean Carroll oo ay hadda da'deedu tahay 79 jir ah in Trump uu ku kufsaday qolka labiska ee dukaan weyn oo ku yaalla magaalada New York sanadkii 1996, laakiin waxa ay ku soo gabagabeeyeen in uu farxumeeyay iyagoo ku abaalmariyay $2 million eedeymahaas dartood. Waxay sidoo kale ku abaalmarisay Carroll $3 million oo kale oo ah sheegashada Trump ee soo noqnoqotay ee fagaarayaasha iyo akoonnada uu ku leeyahay baraha bulshada ee uu ku sheegayay in eedeymuhu ay ahaayeen khiyaano iyo sidoo kale arrin laysla abaabulay. Carroll ayaa ka soo baxday maxkamadda iyadoo dhoola cadeynaysa, laakiin uma aanay joogsan si ay ula hadasho koox warfidiyeenna ah oo doonayay inay su'aalo weydiiyaan. Haweeney ayaa ku qaylisay oo tiray, waxaad tahay qof geesi ah oo qurux badan. Carroll ayaa ku tiray, mahadsanid, aad baad u mahadsan tahay. Kadib waxay hadal ay soo saartay ku tiri, waxaan u xareeyay dacwadan ka dhanka ah Donald Trump si aan magacayga u nadiifiyo oo aan noloshayda u soo ceshado. Maanta ugu dambeyntii adduunka waa uu og yahay runta. Guushanina ma aha mid aniga keliya igu kooban, ee waa mid ay gaartay haweeney kasta oo ay dhibaato soo gaartay ee la rumaysan waayey. Trump ayaa dhaleeceeyay go'aanka maxkamadda isaga oo ku adkaystay in uu yahay beegsi. Xukunkan waa ceeb si socoshada beegsiga ugu weyn ee abid. Madaxweynihii hore ayaa qoraalkaasi soo qoray isagoo isticmaalaya bartiisa warbaahinta bulshada ee layiraahdo Truth Social, isagoo dhammaan xarfaha qoraalkana ka dhigay kuwo waaweyn. Runtii wax fikrada kama haysto qofka ay tahay haweeneydan, ayuu yiri Carol. Ololaha Trump oo kor u qaadayay musharaxnimadiisa sanadka 2024 ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ayaa yiri ha khaldamin, dhammaan kiiskan been abuurka ah waa dadaal siyaasadeed oo lagu beegsanayo madaxweyne Trump, sababtoo ah hadda waa murashaxa ugu cadcad in mar kale loo doorto madaxweynaha Mareykanka. Qareenka difaacayay Trump ee Joseph Takabiniya ayaa sheegay in madaxweynihii hore uu racfaan ka qaadan doono natiijada. Qareenka ayaa intaasi ku daray inuu aaminsan yahay inay jiraan, siduu hadalka u dhigay, arrimo badan oo la isugu dayayo in lagu baabi'iyo xukunka. Takabiniya waxa uu sheegay in aanu rumaysnayn in Trump uu ku heli karo maxkamad cadaalada magaalada New York, inkasta oo Trump ku koray kuna noolaa magaalada 19 sano ay haddana si weyn uga soo horjeesatay labadii olole ee uu hore ugu galay aqalka cad. Trump ayaa lumiyay tartankiisii dib u doorashada ee uu la galay sanadkii 2020 Joe Biden, waxaana uu hadda wajahayaa dhowr baaritaan oo dembi oo ka dhashay dadaalkiisii uu ku doonayay in uu meesha kaga saaro natiijadii doorashada iyo sii haynta dokumentiyada sirta ah ee madaxtinimadiisa ee gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla Florida. Laakiin eedeymaha ay soo jeedisay Carol waxaa lagu xukumay hab madani ah ee ma ahan kays dembiyeed, natiijaduna ma aanay keenin halis ah xukun amaba xarig ku dhaca Trump oo ay hadda da'diisu tahay 76 jir. Taa beddelkeeda, xirbeegtooda waa in ay go'aan ka gaaraan cod loo dhan yahay in ay jirto cadeymo badan oo lagu aamini karo dooda Carol ee ah inay jirto fursad uu Trump kula kulmay. Qareenka Carol Robert Kaplan ayaa sheegtay in laga yaabo in Trump uusan ka soo muuqan maxkamadda si uu uga markhaati furo kayska, balse waxa ay hadalkeedii ugu dambeeyey ee xirbeegtida ku sheegtay in cajalada muuqaalka ahi ay muujinayso sida uu la dhaqmo haweenka.
Aad ayuu mahadsan tahay Caasha Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda Ken Bredmeyer. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Luul Jeelani.
Oh, hey.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kala duwan oo ay ku jirto warbixintii ama xubin ku saabsan dooda gaaban iyo warbixino kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan ayaa maanta oo Arbaca hortegay xaakinka saldhigga booliska ee Islaamabad, halkaasi oo si kumeel gaar ah maxkamad lagu qabtay. Dhegeysiga dacwadda ayaa imaanaysa saacado kadib markii la xiray qaab ay taageerayaashiisu ku sheegeen afduub. Xeerarayaha ayaa codsaday in xabsiga lagu sii hayo Imran Khan muddo 2 toddobaad ah, balse qareenkiisa ayaa arrintaasi ka soo horjeestay. Taageerayaasha Imran Khan ayaa ku baaqay mudaaharaadyo kale oo Pakistan oo dhan ka dhaca. Ciidanka ayaa la geeyey gobolka Punjab, waxayna xireen ku dhowaad 1,000 qof kadib mudaaharaadyadii dhacay fiidnimadii 3 xalay. Xariga ayaa dhaliyey rabshado ay ka mid yihiin weeraro lagu qaaday xarumaha dowladda iyo xarumaha ciidamada Pakistan. Taageerayaasha Imran Khan ayaa sheegay in eedeymaha loo haysto ay yihiin kuwo siyaasadeysan. Imran Khan ayaa wajahaya eedeymo musuq maasuq oo soo bilowday tan iyo markii uu xukunka hayay, waxaana booliisku ay xireen 3 markii uu yimid maxkamadda sare ee Islaamabad kadib markii looga yeeray mid ka mid ah kiisas dhowr ah oo isaga lagu haysto. Iskuulada iyo wadooyinka qaar ayaa la xiray iyadoo la filayo in dibadbaxyo kale oo caraysan ay dalkaasi ka dhacaan. Booliska Pakistan ayaa dhowr jeer isku dayey in ay xidhaan Khan iyadoo aan lagu guuleysan iska caabin xoogan oo ka timid taageerayaashiisa awgeed. Khan ayaa bishii Noofambar loo geystay iskuday dil, waxaana tan iyo markii xilligaasi laga qaaday bishii Abriil ee lasoo dhaafay waxa uu si kulul uga hadlay dowladda iyo ciidamada, wuxuuna ku baaqay doorasho degdeg ah oo waqtigeedii laga soo hormariyo. Xogaga gurmadka degdega ah ee dagaalka kula jira militariga Suudaan ayaa ku eedeeyey militariga in ay weerar cirka ah ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee magaalada caasimadda ee Khartuum. Sida ay sheegeen dadka magaalada, waxaa la maqlayaa jugta madaaficda xoogan, balse ciidamada ayaa iska fogeeyey eedeymaha xoogaga degdega ah oo ay ku eedeeyeen in ay iyagu burburiyeen daarta. Wakiilo ka kala socda laba dhinac oo ee ishaya ayaa wadahadallo nabadeed ku yeelanaya dalka Sacuudiga, balse uma jirto wax rajo oo muuqata. Xaaladda dadka rayidka ee ku goodoonsan magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan ayaa sii xumaanaysa, waxaana dhakhaatiirtu ay sheegeen in adeegyadii caafimaadku ay qarka u saaran yihiin in ay gebi ahaanba burburaan. In ka badan 700,000 oo qof ayaa ilaa hadda ka barakacay Suudaan. Sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka, in ka badan 150,000 oo qof ayaa ka tallaabay xuduudaha caalamiga ee Suudaan. Dowladda Suuriya ayaa soo dhaweysay tallaabadii ay dowladda Sacuudigu ku soo celisay xiriirkii diblomaasi ee ay la lahayd maamulka Bashar al-Asad. Soo celinta xiriirka ayaa yimid in ka badan 10 kadib markii Riyaad ay wakiilkeeda la baxday intii uu socday dagaalka sokeeye ee Suuriya. Sidoo kale, Jaamacadda Carabta ayaa 2 maalin ka hor uun soo gabagabaysay 8 oo hakad ay ku jirtay xubinnimada Suuriya. Bayaan ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ee Sacuudiga ayaa lagu sheegay in boqortooyada Sacuudigu ay raadin doonto horumarinta dhaqdhaqaaq carbeed oo wada jir ah. Wakaaladda wararka ee Suuriya ee Saana ayaa iyaduna sheegtay in Jamhuuriyadda Carbeed ee Suuriya ay go'aansatay in ay dib u bilowdo xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd boqortooyada Sacuudiga. Bashar al-Asad ayaa siyaasad ahaan ka go'doonsanaa gobolka tan iyo markii uu bilowday dagaalkii Suuriya, balse dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo dhowr ah ayaa socday 7 lasoo dhaafay. Go'aankan ayaa yimid 7 kadib markii ay xiriirka diblomaasi soo celiyeen Iiraan oo xulufo la ah Suuriya iyo boqortooyada Sacuudiga. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa lagu qabtay carwo lagu soo bandhigayo shaqooyinka Somaliland. Wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrintan ka wareystay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland, Cali Cumar Maxamed. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada carwadani shaqo.
Horta, carwada shaqa abuurka ee Somaliland waa madal sanadkii mar la qabto oo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoysku ay qabato oo laysku qaabilsiiyo, laysku keeno shirkadaha shaqada bixiya, shirkadaha waaweyn wadanka, iyo dhalinyarada shaqada la shaqadoonka ah ee wax soo bartay ama farsamayaqaanku ah.
Carwadan sanad walba aad qabataan, maxay ka bedelaysaa shaqala'aanta haysata dhalinyarada iyo shaqa abuurka dhalinyarada?
walaahi shirkadaha wadanka ka jira barnaamij baalkooda socona barnaamijkaas oo ah sanadkii wixii shaqaa qabanaya shaqa establishmentkooda ay ku soo darsadaanay doonayaan inay qortaan inay halkaa ka qaataan oo ay nala sugaan oo aan la suuqa dhex cararin halkaas baan isugu keenaa dhalinyaro badan baa kasoo qayb gashay maanta oo kale kasoo qaad buur baan ku qabanay kala hor waxaa lagu qabtay magaalada Burco maanta dhalinyaro ilaa 1,100 qof ayaa rag iyo dumarba hablo iyo inamaba leh ayaa kasoo qayb galay shirkadaha kasoo qayb galana ilaa 100 bay gaalayeen marka shirkadaha markii hore waxaan ku sii wargelinay inay ka diyaar garoobaan oo shaqada waxay qaadanayaan halka ay ka cadeeyaan dhalinyaraduna u qorto CV-doodu u geeyaan tartan la geliyo halka waxay shaqeeya kasoo baxa shaqada inta adee soo baxda ay qortaan markaa
dad badan oo ajaaniba ayaa ka shaqeeya gudaha Soomaaliland taa wasaaraddiinu maxay ka bedelaysaa carwadanaad qabateen se maxay ka bedelaysaa
way jirtaa in dad badan oo ajaanib oo ka shaqeeya waxaa ka mid ah dadka dhismaha oo finishinka iyo dhismaha waaweyn iyo dhisaankiisa iyo waxaasi dadkeenu tababar badan uma laha ama xirfad badan uma laha waxaa kaloo ka mid ah xagga caafimaadka la way ka jiraan waxaa biyey waxaa soo lalku dadkii dhalinyarada lahaa ee wadanka lahaaba jooga way soo kordhaysaa farsamadooda iyo waxbarashadooda tayadeedu aada buu soo kordhaysaa competence-ka Soomaalida ee xagga aqalguna ugu wanaagsan yahay oo dadka adduunka ugu sareeya ka mid yihiin marka barnaamijkaasi barnaamij beri dhowba ka baxaya meesha ayuu agta siyaasadda dowladda iyo wasaaraddaniba waxa weeyaan in shaqooyinka wadanka kasoo baxa dad ku filan oo xirfadii leh oo shaqadii yaqaan oo si fudud u qaban kara hawshaas inta la gaarsiiyo dadka oo halkaa lasoo gaaro waxaa kaloo ka mid ah in ninka ajaanibka ee arrin farsamo ka shaqeynaya for example hadduu isbitaal ka shaqeynayo laboratory wax ka shaqeynayo waxaanu shardi kaga dhignay ninka doonaya ama shirkada doonaysa inay laba qof oo reer Soomaaliland ah oo tababar la qaata ka qaata ninkaas ay la xiriiriyaan oo ay jiraan goro markuu contract islamaado la helo cidii bedel lahayd marka barnaamijka shaqada ee ajaanibku ay ka hayaan wadanku waxaan hubaa inay soo yaraan doonto mustaqbalka dhow oo marka dambena wax fara ku tirisaya high technology wax ku xulan mooyaan waxa kale aan ku filan doono insha Allah
dadka ajaanibka iyo dadka wadanka u dhashay xeerkii kala xadidi lahaa ee shaqaalaynta wasaaraddu ma soo saartay xeerka
waxa weeyaan horta markeeda horeba qof shaqa qof muwaadin qabo karo in qof ajaanibba loogu yeera meesha ma taalo waanku waxaan yeelaa maaha permitkan laga bixinaa laakiin waxaa jirta dhinacsho xagga farsamada markay tahay waxyaalaha farsamada ku saabsan waxaa xafiis oo la wakaadigay dadkii imika ruux doonaha hadal waayo barashadooda ayaa ka fudud laakiin farsamo markay noqoto waxay u baahan tahay qofkii inuu gacantiina wax ka barto technology-ga halkii ku joognayna waa ogtiin marka kuwaas ayaa imika jira weli waan ku celiyay ay wax weeyaan dadka ajaanibku way jirayaan inta dadka farsamada iyo qaanka ah ee iyo tamartooda iyo farsamadooda ay soo gaariso heerka shirkaduhu ay u baahan yihiin amba dadka loo shaqeynaya way jirayaan laakiin ujeedadu waxa weeyaan inay dadkaas meesha ka baxaan ajaanibkii waan wadna barnaamijkaasi waan ka shaqeynaynaa
wasiirka wasaaradda shaqagalinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland engineer Cali Umar Maxamed oo aan ka wareysanaynay barnaamijka maanta wasaaraddiisu ay ku qabatay magaalada Boorama ee carwada shaqo abuurka ee Soomaaliland Hashim Sheikh Umar Gowd VOA Boorama
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhalinyaro badan oo wax ku soo baratay gudaha dalka iyo dibaddiisaba, kuwaasoo ku haminaya inay saaxadda siyaasadda ku soo biiraan. Waxaana iminka jirta in qaar ka mid a dhallinyarada ay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dowladda. Haddaba marka la eego waqtigan, door muuqata dhallinyaradu ma ku leeyihiin siyaasadda dalka mise kuma lahan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuuta Xuseen oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Xasakaafi qoyste, adigii iyo baahda v o a da iyo saaxiibka doodda igala qayb gala Abuukar Shuuta, waa salaama. Salaan kadib, haddii aan dooda guda galo, sida aan la soconno, hadda dhallinyaro Soomaaliyeed markii loo fiiriyo waqti xaadarkan, waxaad moodaa siyaasadda Soomaaliya kaalin weyn oo mug leh inay ku leeyihiin. Waxay dhallinyaradu hadda xubno xooggan ay ka yihiin baarlamaanka ee federaalka, sidoo kale golihii wasiirada. Waxaa jira wasiiro badan oo dhallinyaro oo hadda xukuumadda kasoo dhex muuqday oo door firfircoon siyaasadda Soomaaliya ku leh. Sidoo kaleeta guddoomiyaasha degmooyinka markaad fiirisid hadda waa wada dhallinyaro. Sidaaseeta si lamida gobolka markaad fiirisid waa dhallinyaro. Wasiiradii dowlad goboleedyada waa wada dhallinyaro. Dhallinyaradu waxaad moodaa hadda markii loo fiiriyo fursadda ay haystaan iyo fursadda ay hadda heleen oo siyaasadda ay qayb ugu yihiin, inaanu cidna iska indhatiri karin in dhallinyarada hadda ay door firfircoon ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya.
Haye Abuukar Shuuta.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeyso v o a mas-uuliyiinteeda iyo shaqaaleeda kala duwan waan salaamaa. Walaalkay Xasankaafi barnaamijka daadihinayana waa ku salaamayaa. Walaalkayga Fataax oo barnaamijka ugula qayb galayana isagana waa salaamaa. Intaa kadib, yacni door ma ku leeyihiin dhallinyarada siyaasadda? Markaan ka hadlo aragtideyda, wax door ay ku leeyihiin dhallinyarta ma jirto totally. Yacni doorkii muuqday dhallinyaro ahaan nisba marka loo fiiriyo 75% dalkayna waa dhallinyaro. Weliba 2008 laga soo bilaabo ilaa iyo haatan la joogo, dhallinyarta waxbarata aad iyo aad u badan. Haddana doorkii muuqday la rabayo siyaasad inay kaga muuqdaan ma ay jiraan guud ahaanba. Waxaa ka hor istaagayo odayaal muddo dheer ku soo jiray siyaasadda ama dad dana gaar ah kale. Yacni dhallinyartaani siyaasaddan sideedaba waxaa lagu soo galaa dhaqaalo. Dhallinyartani waa dad fareesha, hadda wax soo bartay, dhaqaale aysan haysanin. Marka meel ay kaga soo galayaan ma jiraan. Anaga kama hadlayno yacni dhallinyaro qaar oo shaqooyin yaryar la siiyey oo yacni meelihii aanan ahayn go-aanka siyaasadda lagu goynaa aysan ahayn. Marka hal iyo labo oo baarlamaanku labo qof oo kale ku jirto iyo ama hal qof ku jiro, wasaaradu hal qof iyo labo qofood ku jirto kale ma la tirinayo. Marka totally door ay ku leeyihiin siyaasadda ma jirto.
Cabdifitaax, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Abuukar. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhallinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin siyaasadda dalka?
Waxaan ku sababaynayaa Xasakaafi qoyste, sida aad la socotid, hadda dhallinyaradu door weyn oo muhiima ayay ku leeyihiin siyaasadda. Waxaan la soconnaa wasiiro badan oo dhallinyaro ah oo hadda xukuumadda uu hogaamiyey Prime Minister Xamse ka tirsan inay jiraan. Waana fursadii ugu fiicneed ay la siini lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed in wasiiradii dalka ay qayb ka noqdaan oo meesha lagu jaangoynayo siyaasadda Soomaaliya ay qayb ka noqdaan. Sidaas si lamid a meelaha muuqata ee siyaasadda Soomaaliya hadda laga hagana, waxaad moodaa dhallinyaro badan oo Soomaaliya inay joogaan. Anoo ixtiraamaya marka dooda saaxiibka oo sheegay dad yar oo limited ah oo xulasho ku yimid in fursadaas ay heleen, haddana waxaan isleeyahay dooda saaxiibkayga sidoo u dhigaynaysan sax ahayn oo dhallinyaro badan oo hadda fursad heshay aysan linkiyo badan ama xiriiraad badan aysan la lahayn madaxda hadda joogto, laakiin fursadda ay ku heleen firfircoonidooda iyo aqoontooda iyo kabaasitigooda oo la fiiriyey, waxaan aaminsanahay waddankan Soomaaliya oo hadda soo kabasho fiican ku jiro in siday hadda wax ku socdaan, haddii wax lagu sii wado, in dhallinyarada Soomaaliyeed ee la gaari doono mar percentage-ka hadda fursadda haystaan mid ka tiro badan ay heli doonaan. Waddankan waxaan isleeyahay hadda halkaasuu ku socdaa dhallinyarada hadda fursadda heshay siyaasadda doorka firfircoon kuleh ka qayb qaadanaysa markii loo fiiriyana, waxaan isleeyahay waa wax macquul gala.
Abuukar Shuuta, maxaad ku caddaynaysaa in dhallinyaradu haba yaraatee aanay door wanaagsan ku lahayn siyaasadda?
Waxaan ku sababaynayaa markaad fiirisid baarlamaanka aqalka sare iyo yacni aqalka hooseba, يعني الدور موقتو اما دلنيرو او موقدان او مركميش اي كجيران ما اي جيران يعني اقل كي سرنا دلنيرو او تيرل لو قن اكر ما اي كجيران اقل كي هوسنا ما اي سن كجيران دمان مركا سياسة دميلا غو آنا دا لغا غويو دن افيري سيدنا وح موقتو ما اي سن كجيران سوابتن وحي تاي دا سياسة دا مركا لسو قل آيو دي وحي لادا هاي او دا دغميد بي لادا هاي او دا دمغيد كنو حو تحجلين يا دغالا وحو انت بادن اهتمام كسينا يا قفك سياسة دا مدد دير كسو جيري او يعني دغالا هستو بو اهتمام كسينا يا dalyartan waa dalyar fareesh ah aanan wali wax dhaqaale haysanin hadda wax soo bartay sadarta marka dhaqaalihiina ma ay awoodi karaan oo ma qancin karaan galaan gal weyn mu kulahan een oday dhaqmeedka dhaxdooda marka sadal darteed way ka oodan tahay totally ee 15 sano ama la soo dhaafay ba yaani oday dhaqmeed bay u xiran tahay siyaasadu ama dad muddo dheer ku soo jiray siyaasadan bay u xiran tahay dalyartu fursad ay helaan ma jirto mid kale waxaanan jirin nidaam oo ay dawladda imtixaan ku qaadayso dalyarta fursad lugu siinayo oo la dhahay siyaasada sidaas ama qaabkaas ay ku soo galayaan imtixaan ay u galayaan la dhahayna nidaam noocaasna ma jiraan marka fursad meel ay ka heli karaan dhalinyarta total ma jiraan ba hadii markii albaabka laga soo galay uu yahay ba dhaqaalo waana id in kiri karto diidi kartana ma jirto oday dhaqmeed baa la soo maraa kidib doorasho 100 qof hadda markii ugu dambeysay dad dooranaysay ay dhaqaal wax ku dooranayaan ninkan dhalinyarada hadda wax soo bartay aan waligii soo shaqeynin een ama duu soo shaqeynin waxana noloshiisa ka badneen uu soo shaqeynay muxuu yaani dad intaas la eeg oo yaani ku bixin karaya ma jirto
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideesa dhalinyaradu kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda aan ku horeeyo Cabdi Fitaax
een waxaan islaayahay xalku wuxuu yahay intii wadankaaneeto doorashooyin xisbiya ku saleysan oo madax banaan oo dadku ay tartamayaan qof walbeetana tartanku u furan yahay laga gaarayo in dhalinyarada hadda isku xirka iyo abaabulka ay wadaan iyo sidoo kaleeto qaabkan ku saleysan in capacity-ga qof walbeeti firfircoonidiisa soo isticmaalaya ee siyaasadda hadda ku soo galeen in horo loo sii wado waana aaminsanahay wadankaaneeto sanadaha soo socda in xisbiya la aadi doono oo wadanka afkaaro lagu tartami doono waxaana fursad fiican markaas heli doono dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed
Abuukar Shute hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halku waxaan u arkayaa markuu horeeyso dhalinyarta in la tixgeliyo aragtidooda fikirkooda la dhageysto dad la qiimeeyayna laga dhigo odayaashi muddo dheer ay ku soo jireen siyaasadana inay jaanis siiyaan dhalinyartaasi si loo isticmaalo aqoontooda iyo khibradooda maadaama ay yihiin dhalinyaro fareesha hadda wax soo bartay khibrad badanna u leh yacni fikir badanna haystaan in jaanis loo siiyo iyagana waqtigooda ay ka faa'iidaystaan inay dowladda u sameyso nidaam iyo qaab ay ku soo geli karaan dhalinyarta siyaasadda
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuute Xuseen oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoystay oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaabna kaad kala socoteenna walaanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
weelka qaradda Yurub ee Champions League ayaa isla semifinalka ayaa habeenkii xalay ahaa bilowday waxaana lugta koowaad gegida Bernabeu ee magaalada Madrid fudud isku daray kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Manchester City. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa gool la hormartay, goolkaasi oo ahaa mid aad u qurux badan ayaa goolhayaha kooxda Manchester City waxaa daba mariyay ciyaaryahan Vinicius Junior. hase ahaatee Kevin De Bruyne ayaa kubadtii oo kala waxa uu isna daba mariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta Manchester City aan raadhe Real Madrid waxaana labada kooxood ay ku kala tageen hal iyo hal iyadoo lugta kale la isugu soo noqonayo toddobaadka soo aadan guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City. labada kooxood ayaa fudud isdaraya mar kale ciyaaraha semifinalka ee horyaalka qaarada Europe ee Champions League iyadoo sanadkii hore halkan kooxda kubadda cagta ee Manchester City lagu reebay. haddaba sanadkan Manchester City sanadkii hore ma ka wanaagsan tahay oo awood ma u yeelan doontaa in ay ka adkaato oo ay ka soo gudubto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Arrimahaasi iyo kuwa kaleba waxaa ila falanqeynaya Cabdifitaax Shabalala oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Shabalala, soo dhowow waa daawanaysay labada kooxood ee Manchester City iyo Real Madrid, kubad noocee ah ayay soo bandhigeen? Maxaase adiga ciyaarta kaga baxay?
runtii ciyaarta markaa fiirisid mascado qaybta hore waxay u ekayd ciyaar Man City shan iyo labaatanka daqiiqo hore si laa soddonka daqiiqo hore se gacan sareyso oo ay baastameyso oo Real Madridna ay tahay difaac, taasoo Real Madrid mar walba laga filayay in ay maxallaha Manchester City oo form ah ay ka warsugto oo dhulkeeda ka ilaashato. Awooda ay leedahay Real Madridna ay tahay in ay weerarcelin sameyso. Marka weerarcelinta ayaa u shaqeysay, ayuu gool qurux badan waxay ku heleen kubadda ay kasoo shaqeeyeen Camavinga iyo Nikola Yirado. Modric ayaa imaatay kalbarka Vinicius Junior oo laga filayay ciyaartooda kubadda aad u darbeysan aan lahayn, pass iyo goosma lagu yaqaan, ayaa gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyay.
Waa tahay sidoo kale way soo barbareeyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City, Kevin De Bruyne sidoo kale waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii garoonka ugu wanaagsanaa, inkastoo dadka qaar ay rumaysnaayeen in uu Vinicius Junior wacdaro soo dhigay labadooda marka loo eego qaabka uu ciyaar De Bruyne. Marka aad eegto ciyaartii ay soo bandhigeen, muuqaal noocee ayaa laga garan karaa kulanka la isugu tagay guriga Manchester City? Ma muujisay Manchester City awood ah inay gurigeeda ku badin karto?
runtii maysan muujin ciyaarta ee Man City ma caawadeyshana waxay ahayd markii Real Madrid ay gool heshay oo qaybtii hore la maray. Qaybtii labaad waxaa soo zaa'iday oo kor usoo qaadmay kalsoonida kooxda Real Madrid iyo taageerayaasheeda. Inkastoo Real Madrid ay ku fiican tahay contra attacka, haddana waxay ku darsatay in ay kubadii waqtiyada qaar haysato. Man Cityna waxay ka fikirtay dhinaca kale marka laga fiiriyo in guritada way joogaan ciyaarta aysan iska dilin oo taygan ama labada kulan ciyaarta hore hataa khaladaad badan gashid sidii Liverpool oo kale. Marka City waxay dheelisay keen taxadara oo ah hal lagugu lahaado, laakiin yaa lagu labeen? Waa naqaanaa City waxda kubadda day qabsato way soo caburisaa, way kusoo yaacdaa, ma sameyn dhulkooda istaagin. Real Madrid marka kalsoonidooda kor soo qaadmatay intay goolka lahaayeen habiye ahaayeen, Man City isku tartar kubadii lagay gowracday ayagoo ka fakaraya kulanka Itixaad.
Waqf, maxaa filaysaa kulanka Itixaad?
Runtii Itixaad waxaa la filayaa in Man City kubadeeda soo laabato, ay wax kasabto, positionka la wareegto, positionkii ay ogolaanaysay inay Real Madrid baabastamaan, in ay diidi doonto markay taageerayaashooda hoos tagaan oo ay ileen kulan dambana oo ma jiri doono, waa kulankii ugu dambeeyey ee isqarxin doona ilaa ay natiijo kaesho. Real Madrid inteeda xagga waxay ku tegaysaa inay stay the game wax loo dheelaan oo dhulkooda dheelaan, isdifaacaan contra attack haday helaan ay ku dhaqaaqaan City.
Si kooban, Manchester City ma ka gudbi kartaa Real Madrid?
Runtii saadaasha iyo wax walba iyo qaabka labada tiim u kala foomsan yihiin marka la fiiriyo, haa, markaa fiirisid Manchester City maxaa la yiraahdaa awoodda ay leedahay iyo Real Madrid oo aad u daciifsan. Real Madrid haddana gurigooda bareejaha ku galaan, Itixaad natiijaha kaa gasho, hadda ciyaartan haddii la leelaa Real Madrid ay badin laheyd gurigaas wax ay ku sugtay haysan laheyd, laakiin hadda wax ay ku sugta ma haysato, waa inay soo baxdaa. Marka Real Madrid oo natiijo haysan Itixaad haday tagto, ani ahaan waxaan isleeyahay in City ay soo baxayso.
Dadka qaarna waxay yiraahdaan Real Madrid gurigeeda iyo guri kale kalama taqaano, Barcelona Copa del Rey hal eber baa kaga soo adkaatay guriga Real Madrid, haddana Camp Nou afar ay ku dhaliyeen, kala duwan laakiin labadan kulan. AC Milan iyo Inter Milan, laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Milano, ayaa iyagana caawa kulmaya. Labadan kooxood maxaad filaysaa?
runtii AC Milan Inter Milan ciyaartoo fiican oo firfircoon, laakiin AC Milan ayaa la fiskooda Napoli iyo Sotomayor lama yareysan karo. Yarkan Portugiiska oo dheer ay wataan waa real threat garabka ka dheela isheeg magaciisa maxalli
Rafael Leao.
Aad u fiican yahay yarkaas oo kale. Uma maleynaa Inter Milan inay ciyaartoy noocaas oo kale laba nin iska leexin karo, guusha aadaya uu jiro. Yarkaas wuxuu ku socdaa qaabkii Mbappe iyo Vinicius oo kale, Vinicius Junior oo kale. Marka waxaa dhihi karaa meesha ay soo mareen labadoodaba, marka la fiiriyo AC Milan dhulkay soo martaa adag oo ah Napoli oo horyaalka 20 dhibic ku qaaday in laga reebo Champions League ama filaya meeha.
waatahay waxaan inkastoo dadka qaar ilaahayna ciyaarayaan Rafael Leao kulankii kan hore dhaawac uu garoonka baxay inkastoo taageerayaashu u sheegay in uu caafimaad qabo la ogaan doonay hadaba hadii uu caawiyo ciyaarahaasi kooxda kubadda cagta AC Milan garoonka uu soo galay shabalaal aad iyo aad baa maasanta dhageystayaal xubintana ciyaaranta ku soo durugayna tan kulan dambe waa Mascad Dawid ku dhaafay sida ay nabadgelyo
aad iyo maxay maxamuud mascad dawid nala socodsiinay xubintaas ciyaaraha kala socodsiinna waa laanta af soomaaliga ee VOA markana aynu ku wadanasano mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay eskaasi uu nagu luqanay fanaanka cawaale aadan ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo